بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كنت ترى يشرنا أن موز ربيع الأول مواقف موجم أن أربعين أن katika silsila ya durusi ya qasasul anbiya, tuendelea kumzungumzia kalimullah Musa alayhi salatu wassalam, na tuliahidi kuwa biidhnillahi taala katika kikao cha leo tutazungumzia qisatul baqara, katika matukio ya ajabu yaliyotokea wakati wa Musa alayhi salatu wassalam. Ni tukio hili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja katika suratu al-Baqara, na sura ikaitwa kwa jina hilo suratu al-Baqara. Ni kipi haswa kiso cha huyu ng'ombe? Kulitokea nini mpaka kikaji kikisa cha huyu ng'ombe? Wataja wanaovioni wa tafsir na ini katika Israiliyat, na tulizungumza hapa hukumu ya kutaja yale yaliyokuja kutoka kwa Banu Israili. Allahu a'lam ikiwa ndio sababu ya kikisa, lakini sisi tutazieleza hizi aya katika surat al-Baqara. Kijana mmoja alikuwa akilelewa na ammi yake, ndugu yake babake, na alikuwa hana mtu isipokuwa huyu kijana wa ndugu yake, na yule bwana alikuwa ni tajiri sana, ana uwezo mkubwa. Yule kijana akaona achelewa kufa ammi yake, na alikuwa na tamaa na ile mali. Kwa kila alichokifanya akaamua amuue ammi yake ili aweze kufanya nini? Kurithi ile mali, sababu hana mrithi isipokuwa yeye peke yake. Akamuua yule bwana, kisha akamchukua akamburuza akampeleka katika sehemu ya watu wa kabila lingine, katika Mayahudi. Tuhitaje kuwa Mayahudi kwa makabila 12. Kwa akampeleka kwingine, hakuna aliyemwona. Asubuhi watu wakiamka, yeye katika wale ulizi, ammi yangu yu wapi? Ah, wanamuua hawa. Na wale wasema hatujamuua sisi. Kabila la huyu na la huyu ikakaribia kutokea nini? Vita. Mmoja katika wao akamwambia, tartibuni, kwa nini tupigane wakati yuko miongoni mwetu nani? Musa alayhi salam. Na Musa azungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amemuona yule aliyefanya kitendo hiki. Kwa sisi twendeni kwa Musa, tumwambie azungumze na Allah subhanahu wa ta'ala, amwambie tu mara moja nani aliyefanya jambo hili, basi khalas tumalize hili jambo. Fikra nzuri, sahali kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala akilieleza tukio hilo asema, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Napindi Musa alipowaambia watu wake, hakika Allah anakuamrisheni mchinje ng'ombe. Kwa hivyo wao walimtaka Musa aende akazungumze na Allah subhanahu wa ta'ala, moja kwa moja waambie aliyeua ni mtu fulani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akataka kuwapa mtihani. Katika hii aya wakumbusha, kumbukeni enyi Banu Israili, hina shtabaha alaikum amru alqatil, ulipokuwa mmechanganyikiwa na jambo la yule aliyeuawa. فسألتم موسى أن يدعو الله ليبين لكم ما أشكل عليكم مكمتاكا لكم ومبا موسى أو بين الشيء كيلي كيلي شوى تتيزا هم جوي ناني لهو فسأل موسى ربه موسى كم ومبا الله يا ربي تونيش ناني لهو فأمرهم الله بذبح بقرة الله سبحانه وتعالى أكوامريشا نديني مكتشنجي غومبي تشنجيني غومبي وأن يضرب القتيل ببعضها كيشام كيشام تشنجي غومبي شكويني باذي نياما زي غومبي ممتوبية يلي واوا يلي ميتي ليحيا فيخبرهم بقاتله إلي أففوكي awaambie aliyemuua nani na ule uhai wake ule pia uwe ni dalili ngalia katika hikma iwe ni dalili ambao wataiona kwa macho kuwa Allah ana uwezo wa kufufua wafu kwa hiyo ni neema pia kwa wao falam yastajibu li amri Allah ta'ala lakini jamaa hawa kama nilivyotajia katika kikao kilichopita mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipowateremshia Taurat walikataa kuifuata akawanyanyulia warafa'na fawqakum at-tura akawanyanyulia mlima jabali juu yao ili wakubali je walikubali qalu sami'na wa 'asayna sami'na wa 'asayna hivi ndivyo ilivyokuwa tabia yao kwa hawakukubali kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa sasa waanza katika kuuliza maswali wa itharatu aljadal na kuleta mjadala baina yao na Musa Musa alipoambia wachinje ng'ombe jawabu lao likawa hivi qalu atattakhidhuna huzwa wakamwambia Musa je unatufanyia mzaha unatufanyia sisi mzaha bwana atajaluna mawdhan lisukhriyah walistihzaa watufanya sisi ndio tumekuwa watu kufanywa maskhara na istihzaa ukawa watuombea sisi tuchinje ng'ombe yani ايش دخل موضوع البقره في هذا الامر kama kumwambia hili jambo la ng'ombe ng'ombe linaingia na sisi tukwambia utuombea leua nani watuombea tuchinje ng'ombe haya mambo mawili yaingia na vipi yani kama kuona yule Musa yafanya mzaha kuna mafungamano gani baina ya huyo ng'ombe na kumtambua yule aliyeuawa nani aliyemuua Musa alayhi salatu wasalam akamwambia qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin Musa akasema najikinga na Allah nisiwe miongoni mwa wajinga kwa Musa akajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala yani astajiru billahi an akuna al-an wa mustaqbalan min al-jahilin najilinda na Allah wacha sahi na baada ya hapa najilinda na Allah kuwa katika watu wajinga kwa nini li'anna al-istihza' fi mawdhi' al-jiddi wa bayani amri Allah ta'ala dharbun min al-jahli was-safah kwa sababu mtu kufanya mzaha katika jambo ambalo si la mzaha liko serious hii yaonyesha kwa yule mtu ni mjinga na ni safihi na haiwezekani huyu ni mtume wa Allah kwani haoni lile jambo kwa huku kuna ulio mtu na hapa kuhitajika kujulikana aliyeua nani haya yote yaona hivi nyinyi mwaona mimi baada ya kuona haya nitakuja kufanya mzaha hapa Banu Israil bwana atatakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin falamma alimu anna dhabha albaqara azmun min Allah ta'ala walpofahamu sasa hili jambo la kuchinja ng'ombe hili ni maazimio tumefanyiwa na Mola wetu ni lazima tulifanye wakaanza kutafuta sifa yake sasa si mchinji ng'ombe ng'ombe yote wangemshika pale wakamchinja, hili jambo lingekuwa. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, kasema tuombee kwa Mola wako atufafanulie ni ng'ombe gani atakaye yetu mchinje, ng'ombe gani.
Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalika faf'alu ma tu'marun.
Musa kawambia hakika yeye anasema kwamba ng'ombe huyo si mzee, asiwe ni ng'ombe mzee wala si mchanga ambaye hajapandwa au kupanda kwa mfano, yani awe si mchanga, bali ni wakati na kati, katikati baina ya hao wawili ndio wataje, si mzee wala si mdogo. Kisha akawa nasihi akamwambia faf'alu ma tu'marun, basi fanyeni mnavyoamrishwa, msitafute mengine bwana.
Walau annahum amadu ila ayi baqaratin kanat fadhabahuha la ajza'at anhu,
na lau kama kuanzia mwanzo wamechukua ng'ombe yoyote wakamchinja angeliwatosheleza, walikuwa hawana haja.
Walakin shaddadu ala anfusihim fashaddada Allahu alayhim,
lakini wao ndio wakajitia uzito na tashdid, na Allah akawafanyia uzito.
Kwa tuombee Mola wako, huyo ng'ombe anayetuamrisha tumchinje yuko vipi?
Musa akawaambia, Allah subhanahu wa ta'ala waambia, innaha baqaratun la kabiratun musinna, ni ng'ombe si mzee sana, mwaita goroa si yuko, si mzee sana wala saghira fatia, wala asiwe ni mdogo yule ng'ombe.
Walakinaha nisfun baina assinnaini,
awe katikati baina ya umri wa huyu na huyu,
kwa hiyo awe katikati, yani wasat fi al-umr baina al-umrayn,
katika umri wake na katikati, si mzee wala si mdogo.
Faf'alu ma tu'maruna min dhabhi al-baqara,
basi nyifanyeni kile mlichoamrishwa katika kumchinja ng'ombe, msilete mjadala, msifanye mjadala, nyichinjeni. Si basi ni kama ambaye mtu ameambiwa basi fanye hivi, kama ameelekezwa kabisa, usiulize tena baada ya hapo, tushawasahilishia.
Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha,
Banu Israili wakasema kama bado hatujaelewa, hebu tuombee kwa Mola wako atupambanulie ni nini rangi yake, unataka wa rangi gani yeye? Weona, hebu tuulizie huko, ataka rangi gani ili tuchinje?
Allahu musta'an.
Kwa hivyo adu ila suali Musa maratan thania wastamaru fi aljidal, mara ya pili sasa waja kwa Musa umwambia tena jambo, waendelea kujadiliana, wakamwambia Musa hebu tumwambie Mola wako atubainishie rangi, rangi gani?
Musa alayhi salatu wassalam akamwambia qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurru an-nadirin.
Musa akasema yeye anasema Mola wenu asema kuwa ng'ombe huyo ni wa manjano, ng'ombe wa manjano safra,
tena faqi'un lawnuha, na rangi yake imekoza yang'ara kabisa hivi
njano, hana rangi nyingine, kimwona hivi wang'ara rangi ya manjano,
tena huwapendeza wanaomtazama, kila anayemwangalia pe,
wewe unaje ng'ombe rangi manjano,
tuseme Kiingereza sema goldish kama ama yellowish,
ukimwona yule ng'ombe akufurahisha, watamani umtizame, hamtafuteni,
si mwataka kujua rangi?
Ha, rangi ndio hiyo.
Ha,
wawe wapendena, si rangi tu, na wawe wanaomtizama wapendezewa namna yule ng'ombe alivyo.
Wa hadha tashdidun min Allahi alayhim,
na hapa Allah subhanahu wa ta'ala awatia uzito.
Kwa nini?
Uqubatan lahum, hii ni kuwaadabisha kwa sababu wao ndio waliojitilia uzito. Wewe ukiangalia al-baqara al-asfar qalil, ng'ombe rangi hii ambayo imetajwa hapa ni wachache sana. Tena iwe asfar al-faqi' hadha nadiru al-wujud, ni kitu nadra sana kupatikana. Iwe ile rangi yake ya njano hivi ya ng'ara, na kimona mtu yofurahi akimona. Na ikiwa yule mwenye ng'ombe ashajua hizi habari, atamuuza bei gani? Sijua nyinyi hamwendi isipokuwa ng'ombe ni huyu tu. Kama ng'ombe wake kwa mfano akajua, oh, kaumu nzima nyinyi mtaka huu ng'ombe, haya mtanipa ngapi? Hapa pia wataja wanaovioni katika kisa katika Israiliyat, kuwa kiukweli huyu ng'ombe alikuwa ni wa kijana mmoja yatima, ana sifa hizi zote zilizotajwa, na bado kuna nyingine tutataja. Yuko mali fulani Allah amtakia riziki, tutakuja kumtaja hapa. Kijana tu yatima anaye ng'ombe, lakini bado hajakamilisha zile sifa, washambi wa rangi, sio hiyo rangi yenyewe ishakuwa na uzito ndani yake. Banu Israil wakakariri tena, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, sema hebu tuombe Mola wako atupamanulie ni vipi hali yake huyu ng'ombe, bado kidogo tumechanganyikiwa. Allahu akbar. Na hai innal baqara tashabaha alaina, hakika tunaona huyo ng'ombe wamefanana, wako wengi kama hivyo, yani kusema kwa wengi, hebu pambanua zaidi, yani wataka awe unique yule ng'ombe, pambanua zaidi. Wa inna insha Allah la muhtadun, na kwa yakini insha Allah, Allah akipenda tutaongoka, tutamjua ng'ombe na tutamjua yuko wapi. Ndio baadhi wanavyosema, lau kama hawakusema hii insha Allah pia wasingempata yule ng'ombe, na wasingemuona kwa kupata taabu sana. Sasa hapa yaja sifa nyingine, qala innahu yaqulu, Musa akasema, yeye anasema, Mola wenu asema, innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard, kuwa huyo ni ng'ombe asiyetiwa kazini kulima ardhi, si ng'ombe wa kulima. Huyo ng'ombe hafanyi kazi, sababu ng'ombe hutumika kulima, huyo hatumiki kwa kazi ya kulima. Wala tasqi al-hartha, wala kumwagia maji mimea, pia hatumiwi katika nini, kuburuza kama kwa mfano maji katika kumwaga kwenye mimea. Tena musallamatun la shiyata fiha, mzima hana baka, hana alama yoyote kuwa labda mkatika hivi ampungua kitu, awe mzima, la shiyata fiha, hana alama yoyote nyingine, rangi ile ile ya kung'ara, usisahau rangi ile ile, kisha asiwe na alama yoyote. Qalu al-ana jita bilhaq, Banu Israil wanambia sasa umeleta haki, sasa umekuja na maneno ya sawa sawa, kuanzia mwanzo ulikuwa unakuja na batili, sio sasa ndio kuja na haki. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akieleza hapa kuwa Banu Israil wakakariri kwa Musa mara ya tatu, tuambie Mola, tumwambie Mola wako tubainishie hali ya yule ng'ombe, asaimatun hiya au amila, awe ni ng'ombe hivi hivi wafugwa ama yuwafanya kazi, ng'ombe gani katika ng'ombe aina ni yupi, ni yule afanyie kazi ama yule ng'ombe tu yuwafugwa hivi afanyishwe kazi. Innal baqara almawsufa bikawnihi wasatan fil umri baina alajuz walmusin, yule ng'ombe uliotajia ambaye yuko katikati, si mzee si mtoto, rangi yake hivi, kathirun, hawa ni wengi, sisi tushachanganyikiwa. Kisha tukuhakikishia sisi ewe Musa, insha Allah sisi tutafanya kile tulichoamrishwa kwa sifa za yule ng'ombe ambao tueleza. Kwa Musa ndio akamwambia huyo ng'ombe ana wasifu, wa kwanza si ng'ombe ambaye afanyishwa kazi ya kulima, alwasfu alawwal annaha ghair mudhallalatin lil'amal fi hirathati al-ardh liz-zira'a, ni ng'ombe ambao hakuwekwa kwa ajili ya kufanya kazi ya kulima.
والوصف الثاني صفة بيلي أنها غير معدة لسقي الزرع
أو إن غومي أمباي حكويك وكواجري يكوتي أماجي ميميا.
والوصف الثالث أنها خالية من العيوب والنقائص والآفات
وصف وتاتو أو إن غومي هانا أين يوتي أيبو ولو بنغوفو.
والوصف الرابع نصف أن ليس فيها علامة من لون آخر يخالف سائر جلدها
أو هنا علامة رنجيوت نجي لا شيء تفي هنا علامة رنجيوت نجي نه أما نك نيوم نيل رنجياك منزو كوني كي شوم بكا كوني مكيا أو رنجي موجا
كوني نومي بيو نومي نصف أيزي زاد يا بسان ونوفيون سوى وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شددوا فشدد الله عليهم
سباب نكوا واو مجتي وزيتو الله سبحانه وتعالى أكواتي وزيتو
ودين الله يسر ندين يا الله نسهالي بان دين يا الله ننبس
والتعمق في سؤال الأنبياء مذموم
na kule mtu kuingia kutaamma katika kuwauliza mitume wa Allah ni jambo ambalo limesimangwa si zuri.
Musione kuwa Banu Israil baada ya kuambiwa hapa na kusema al-ana jita bilhaqi,
kwa sababu walikuwa hawana lingine la kusema,
yani hapa ndio wamfika mwisho.
Sasa tuseme, tumwambie nini Musa lingine katika hizi sifa na tushamaliza zote?
Ule mjadala wetu sasa unkomea hapa.
Sikuwa wamenyamaza kwa sababu wamenyamaza mwisho kwa sababu hawana lengine la kusema, washayasema yote.
Ndio akamwambia al-ana jita bilhaqi,
oh sasa wewe umeleta maneno ya sawa kabisa,
lakini lau kama ungelikuwa na swali lengine wangeuliza.
Hivi ndivyo walivyokuwa Banu Israili,
wangelikuwa na lengine wangeulizwa.
Na hao mfanana na wale watu leo, kuna baadhi ya watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ansema ufanye kadha, hikma yake nini? Kwa nini wewe, nani wewe? Wataka kumuuliza Allah subhanahu wa ta'ala alipokuamrisha, man anta, wewe nani?
Ikiwa wajua hiyo hikma, fabiha wa ni'mat, hujui, ni juu yako wewe kufuata.
Na wengi katika hao unaoona uliza uliza hii kwa nini, wengi hawa hawafuati alafu
auliza kwa sababu hataki kufuata.
Lau kama ataambiwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamesema kadha wa kadha wa kadha, juu yake ni fanini?
Sami'na wa ata'na,
ufuate.
Kwa nini? Ilikuwaje?
Kuna mmoja umwambia, bwana wajua haifai kuvaa isbani, nguo yako kuiburuza haifai.
Mimi nataka kujua hikma yake nini. Wajua tuamrishwe jambo sipokuwa kuna hikma ndani yake.
Sasa tukwambia hikma gani? Au usichafue nguo yako,
takawambia hivyo
au hivi na hivi, sije ukaanguka bwana,
kikanyage viwanguke. Ndio hikma hizo.
Allahu alam, si tujui, tumeamrishwa hivyo basi.
Yatosheleza kwa kutekeleza ni katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Alafu hiyo kila mtu bwana, nasikia kuna hadithi zingine zinasema khuyala.
Siku moja niko Hadhramaut kule Tarim, ile markazi ya hawa khurafiina, Daru Safta, waita Daru Mustafa, kandhaki Daru Safta, pale nje namwona mmoja mu Indonesia amevaa kanzu, huyo mwanafunzi aburuza vibaya sana, aburuza kanzu chini.
Ya khalesh matarfa thawbak,
sasa yeye atakusema khuyala, yani mimi sifanyi hivi kwa kibri.
Naona
asema la 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 la, ana ma saweta hadha khulaya,
khulaya.
Allah, imtihani sana.
Ukimwona mtu ashindana katika jambo ambalo ameamrisha Mtume sallam, ana shabaha na hao Mayahudi walivyokuwa,
maadamu lile jambo limethubutu kuwa Mtume wa sallama ansema wewe huna amri, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qadha Allah wa rasulu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
Sisi hatuna khiyari,
Nani amesema Mtume Muhammad sallam sam ala al-ayn wa ar-ras? Alizungumza ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhi Rasulullah alayhi salatu wassalam ndio aliyezungumza bwana. Hatuna khiari sisi. Ukija ukiangalia mfano wa Banu Israili, kisha uje uangalie mfano wa masahaba wa Mtume sallam, utaona baun shasi' tofauti kubwa kabisa. Utajua kuwa hawa ni watu Allah amewachagua. Masahaba wa Mtume sallam Allah amewachagua. Kwa hawa mabwana wakawa hali yao ni hivyo. Waliposhindwa sasa na hoja, hawana tena na kusema, wakasema sasa umeleta ubainifu wa wazi kabisa ambao hauna mushkila wote. Wasf daqiq, wasifu ambao haiwezekani kumpata isipokuwa ng'ombe huyo tu. Haya, hapa laja lile jambo, yule ng'ombe aliye na sifa hizi alikuwa ni ng'ombe wataja wa kijana mmoja yatima. Babake alifariki, hakumwachia mali yoyote isipokuwa ile ng'ombe. Allah subhanahu wa ta'ala akamtakia yeye hii riziki. Banu Israel katika kutafuta wakampata, wakampata yule ng'ombe baada ya tabu. Na ndio maana hapa Allah subhanahu wa ta'ala akilizungumzia hili jambo sema, wama kadu yafalun fadhabahuha, basi wakamchinja yule ng'ombe. Wama kadu yafalun, na walikaribia kuwa wasifanyi hivyo, kwa sababu ni ngumu sana kumpata ng'ombe ana sifa hizi. Yani walikaribia kumkosa yule ng'ombe aliye na sifa hizi. Wama kadu yafalun, na pia kadhalika walikaribia kuto, hii pia za kubeba maana hivi, walikaribia kutofanya amri hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrisha ya kuchinja nini, ya kuchinja huyo ng'ombe. Likathrati shukukihim, sababu wanashaka shaka sana Banu Israel na taraddud, na amri ya Allah inapokuja wako nyuma katika kuitikia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wataqa'usim an al-istijabati li amri Allah, walikuwa amri ya Allah inapokuja wako nyuma, hawataka kutekeleza ile amri. Na kadhalika ugumu wa kumpata yule ng'ombe mwenye sifa kama zile, walikaribia kutompata wasiweze kufanya lile jambo. Kwa upande zote mbili, ile ng'ombe walivyompata, wataja wanaovioni, na hizi ni katika Israiliyati. Kwa yule kijana alipoona jamaa wamtaka sana hawa, akamwambia mimi namuuza kwa dhahabu, kwa sharti tena, akishachinjwa ile ngozi yake ichunwe ijazwe dhahabu kama saizi ya yule ng'ombe, kisha mnipe ndio nitawauzia. Wengine wataja aliwaambia hivyo, wengine wasema kwa kilo za yule ng'ombe apimwe na dhahabu wampe. Yaani ilikuwa ni ngumu kwao kumpata, mpaka kwenye bei wakauziwa bei kubwa sana, na hawana namna isipokuwa ni lazima wampate kwa sababu ile jambo lilotokea. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha, na mlipomuua mtu kisha mkakhtalifiana kwayo kwa hilo jambo. Hiki ndio kisa cha Bakara. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, na Allah ni mwenye kuyatoa hayo mliokuwa mkiyaficha. Jamaa watu walikuwa wateta, kila mmoja sema nyinyi ndio mlemuua, nyinyi ndio mlemuua, kila mmoja ampatuhuma ya kuua mwenzake. Na Allah akadhihirisha kile walichokificha, ile khiana waliokuwa wakiifanya kumuua yule mtu ambaye ni bari, akajulikana nani yule aliyemuua. Faqulna dribuhu bibaadhiha, tukasema mpigeni huyo ng'ombe kwa kipande chake, yani kwa huyo maiti. Kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, hivi Allah subhanahu wa ta'ala huwahuisha wafu na anakuonyesheni aya zake ili mpate kufahamu. Na huu ni katika muujiza mkubwa Allah aliyofanya kwa mtume wake Musa alayhi salatu wassalam, kuonyesha pia utume wa Mtume Musa alayhi salatu wassalam. Sasa jamaa wakiona kama hivi, jamaa zetu hawa khurafiyuna, ndio pale uja na vile visa, basi kazi ya maulidi mkubwa mno. Kuna mama mmoja, unajua kile kisa, kama kungetokea mtu akakusanya kusanya hizi khuzaabalat za kisufi hizi, kisha akaziweka pamoja hivi, kisha akawasikilizisha watu, watu watashtuka sana. Yaani jamaa na khuzaabalat, na nyinyi mwajue hicho kisa. Kwa mtu amwambia mama mmoja silimu, asema nitasilimu kabla sijafa, kisha akafa kabla ya kusilimu. Yule bwana akaja mbio, mbona unkufa na hujasilimu? Yule mama akaamka, sema ashhadu an la ilaha illa Rasulullah, kisha akaanguka tena akafa. Hiyo ni kazi ya maulidi, hiyo kazi ya maulidi. Hebu taratibuni, wallahi anayewaamini hawa maneno yao, pala pake ni hospitali ya wenda wazimu. Huyo astahili apelekwe hospitali ya wenda wazimu, ima Potrizi ama Madhare, akamalize tembe. Ndio waamini hawa, anayewaamini ya watu hajamaliza tembe zake, si mzima hapa. Jana mmesikia moja kali manjuzi, latest Umar bin Hafidh asema katika, najua mwakasirika. Sasa anasema yeye, mimi naeleza watu tu makhurafa. Kisikia ona amwingilia bin Hafidh, si nenda kaangalia clip, asema mwenyewe, asema babu yake Aidarus katika karamati zake. Sikizeni makini, mamake amuuliza kuna karama gani, maneno kama hayo. Amwambia mamake, wakumbuka wewe ulivyokuwa msichana hujaolewa na babangu. Sikilizeni vizuri, kabla hujaolewa na babangu ulikwenda shamba fulani kule kutembea tembea, sio kulikuwa na kazi gani wafanya, kisha akaja mwanamume akataka kukosea adabu, akatokea bwana mmoja na farasi, akaja akampiga yule bwana, na wewe ukaenda zako nyumbani bila ya kudhurika. Amwambia sodik sodik alkalam hadha hasal, ya mambo yalitokea haya, lakini ana ma khabart had, lakini mimi sikumwambia mtu bwana, ni kweli nitokea, lakini mimi sikumwambia mtu yoyote. Ukakee arafti nte yoki hadhara mikili, we unjua vipi we? Amwambia yule mtu alikuwa jua farasi ndio alikuwa mimi yule. Salala jamaa, ndio waambiwa, ukiamini uongo huu wa masufi, wewe mahali pako ni hospitali yaenda wazimu, wewe si mzima wewe. Basi kisha yosema, kisha funga funga macho. Alafu hivi visa visa vyaelezwa kule Indonesia, maskini akimaliza kuzungumza yule jamaa mpatarare topa topa topa, maskini wafurahi waona kweli, ati mtu amemuokoa mamake kabla hajaolewa na babake, yani kabla hajazaliwa. Karamat. Sasa wakisikia hivi nitokea kwa Banu Israili, na wapi wataka pia wao mfufu wa maiti. Hebu taratibuni jamaa, mambo kidogo kidogo, tupeni nafasi. Sema hivyo jamaa wako tu majengo, kidogo tupeni nafasi. Kuna maneno mengine ya uongo kizungumza, hebu angalia uzungumza na nani. Basi umpata watu maskini wa kuamini kuwa wewe ni mkweli, wawadanganya hivyo bwana. Hii nitokea hii naona juzi juzi, sijui latest hiyo. Hiyo latest umeitoa. Kila mwaka iwe jana mpya. Bahafidhu. Yule huja humo, akija akitawadha watu wachunga maji yake. Huyu kadhabu dajjal, watu wachunga maji yake kisha waona yana baraka. Huyu. Acha tu. Turudi hapa hapa. Hawafufui wafu wa makhurafi warongo. Wasiwadanganyeni. Haya ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, miujiza yaliyowapata mitume wa Allah. Kisha yuaje yakwambia nini, unajua? Lakini si Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuhusu Isa, wa yuhyi al-mauta bi idhnillah. Sasa vipi yaliwezekani kwa wali? Hata mimi pia naweza kufanya hivyo. Wacha wali, unamtaka wewe. Hata wewe na mimi pia, Allah akitaka uweze kumfufua maiti. Si kitaka Allah yafanye, lakini ndio hivyo. Si wali huyo tu, hata mimi pia naweza, ikiwa Allah atataka. Mimi, wewe, huyu, nani, Allah akitaka uweze kufanya uweze, lakini msidanganye watu. Hakuna mtu alikataa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika, nyinyi waongo. Hakuna kitu kama hicho. Mtu amuokoa mamake akiomwa na mwali, wewe uliona wapi? Kebu tartibuni nyima khurafi. Tartibuni, wacheni ya watu akili zao ziwe nzima vile vile. Ndio waambia siku hizi ukimshukuru Allah, shukuru neema. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa sunna. Hii asri yetu tunaoishi, wal aqli salim, ongeza na hii ya tatu, na akili timamu, sababu watu wengine kama wamepokonywa akili. Alhasil, Banu Israel wakamchinja yule ng'ombe, wakatupa baadhi ya zile nyama kwa yule maiti. Yule maiti akaamka, akafufuka, akaulizwa, nani aliyekuua wewe? Tizama, huyu mwana ndugu yangu ndo aniua. Umeona huyu? Huyu ndo aniua. Kisha akafa tena. Akafa hapo. Yule akakosa urathi aliyokuwa ukimbilia. Na mpaka leo ndivyo ilivyo hukumu. Ukimuua yule unayemrithi haumrithi. Yaani ukijulikana, kama kwa mfano kijana amemuua babake ili amrithi, pamoja na kuwa yeye ni mrathi, sio, lakini harithi, sababu amemuua. Istajala shay qabla awani fa'uqiba bihirmanihi, amefanya haraka kile kitu kabla kwa wakati wake, kwa hiyo adabu yake ni kuwa hakipati. Na lau kama ingelikuwa muuaji amrithi yule muua, basi jamani, leo tungeuana wengi sana. Watu wanavuna tamaa, leo watu wangeuana sana. Muna babake tajiri sana huyo mzee, na mimi mmekaa hapa sina kitu, uli ambali. Kisha nene, si mbabangu bwana, ashamuua arithi. Ukijulikana wewe ndio uliyemuua yule unayemrithi, humrithi, uruhusi kumrithi, bali na wewe pia utaisimamishiwa nini hukumu katika sheria ya Kiislamu. Wasimamishiwa hukumu pia walipizwa kisasi kwa kile alichokifanya cha kuua. Lakini jambo la ajabu, Banu Israel haya mambo wameona kwa macho yao, yamefanyika mbele yao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik, kisha nyoyo zenu zikawa ngumu baada ya hayo. Si umeona maajabu hayo yote? Nyoyo zao zikawa ngumu. Fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa, hata zikawa kama mawe au ngumu zaidi. Yani bali ngumu zaidi kuliko mawe. Wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar, kwani kuna mawe yanaobubujika mito, jiwe kwa leo limepasuka kutoka maji ndani. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma, na kuna mengine yanayopasuka yakatoka maji pia ndani yake. Mengine ndio chanzo cha mito, mengine yatoka maji ndani yake. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah, na kuna mengine huanguka kwa sababu ya kumuogopa Allah. Ukiona jiwe limeanguka kutoka kwenye bali, anaanguka chini kwa sababu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumuogopa Allah. Jiwe sasa, haya mawe haya yaliyotajwa yana afadhali kuliko moyo nyoyo zao hawa Banu Israili. Baada ya kuona haya yote, pia nyoyo zao ngumu. Yani watu wa ajabu sana, nyoyo zao zikawa ngumu kweli kweli kutii na kuyaamini yale waliyoamrishwa. Allah asema, wa Allahu bighafilin amma ta'malun, na Allah subhanahu si mwenye kughafilika na mnayoyafanya, ayajua yote mnayoyafanya subhanahu wa ta'ala. Kisha ndio ikaja aya, afatatma'una an yu'minu lakum, na hii ni kuonyesha namna gani nyoyo zao zilikuwa ngumu hawa Banu Israili, kiasi cha kuwa baada ya kuyaona haya yote, bado hawa maashara Yahuda hawa nyoyo zao zikawa ni ngumu. Mfano wake ni mfano wa jiwe, bali ni zaidi ya jiwe. Kisha Allah akasema, afadhali mawe. Kuna mawe ambayo ndio huchipuka mito kutoka katika mawe kama hayo, kuna mawe hupasuka yakatoka maji, na kuna mawe yaanguka kutoka juu. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hawa mabwana nyoyo zao ni ngumu zaidi. Wallahu almusta'an. Kwa kifupi, hichi ndio kisa cha Bakara, katika visa ambavyo pia vimetokea wakati wa Musa ambacho tujakitaja ni kisa cha Qarun katika suratul Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala amekitaja kwa kifupi kisa cha Qarun, na kadhalika Allah amemtaja huyo Qarun katika sehemu nyingine. Insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja biidhnillah tutamzungumzia huyo Qarun alikuwa nani na kisa chake kiko vipi, kisha itakuwa tumebakisha kisa cha Musa na al-Khadir alayhi salatu wassalam. Wa idh qala Musa lifatahu katika suratul Kahf, pamoja na kuwa tushawahi kusoma hapa tafsiri ya suratul Kahf tukaeleza kuhusu kisa cha Musa na al-Khadir, lakini insha Allah ta'ala tutakuja kueleza biidhnillah. Kwa hivyo itakuwa vimebakia vikao viwili tumalize kumzungumzia Musa alayhi salam, kisa cha Qarun na kisa cha Musa alayhi salam pamoja na al-Khadir alayhi salam, utakuja kuwazungumzia insha Allah katika vikao viwili tutarajia kuwa tutamaliza kumzungumzia Musa, kisha twende kwa Yunus alayhi salatu wassalam. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.